რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის მორიგი განხილვა იგეგმება დღეს ევროპარლამენტში. ამთავმაზა ევროპელი დეპუტატები სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ. ლიბეს ხდომა 27 ივნისს უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა ბრექსიტის შედეგების განხილვის მიზნით დანიშნული საგანგებო შეხვედრის გამო დღეისათვის გადაიდო. ევროპელი კანონმდებლები თანხმდებიან, რომ ქვეყანამ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა. ამის გამო საქართველოს საკითხზე მომხსენ ნებელი მარია გაბრიელი რეკომენდაციას აძლევს ლიბეს კომიტეტს მხარი დაუჭიროს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ევტო საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საერთო კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის მიერ მომზადებულ ცვლილებების პროექტს მხარი დაუჭირეს. 87 პუნქტიან რეზოლუციის პროექტში საქართველოს მხარემ 4 ცვლილება წარადგინა, რომელთაც საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას დაბეჯითებით მოუწოდებს სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი 6 პუნქტიანი შეთანხმება. საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას ასევე მოუწოდებს უზრუნველყოს ჰუმანიტარული ტვირთვის თავისუფლებას ფლად გადაადგილების ხელშეწყობა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ხას უსვამს საქართველოს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში ეუთოს როლის გაძლიერებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატში. სთავაზობს მონაწილე სახელმწიფოებს გააქტიურონ საერთაშორისო დიალოგის მექანიზმები საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რეზოლუციის პროექტის განხილვა დებატების ფორმატში წარიმართა და პროექტის თითოეული პუნქტის მომხრე და საწინააღმდეგო განცხადება გაკეთდა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ფედერაციის დელეგაციის მიერ მომზადებული ცვლილებები, რომელთაც შინაარსიც უკრაინასა და ყირიმში განხორციელებულ მოვლენებს შეეხებოდა, კომიტეტის წევრთა უმრავლესობამ არ გაიზიარა. კომიტეტის მორიგის ხდომა დღეს 9 საათზე დაიწყო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ავტორობით მომზადებული რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც დღეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკის საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ, 17 პუნქტისგან შედგება. რეზოლუციის პროექტში სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში ძირითადი აქცენტი ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებზეა გაკეთებული და ხაზგასმულია, რომ რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას უგულებელ ყოფს. საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მისი აჭარაში ჩასვლის ამსახველი კადრები ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ვარშალომიძე იქნება პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის სიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში, რომელიც 8 ოქტომბერს გაიმართება. ვარშალომიძის განცხადებით ის უკვე იწყებს საარჩევნო კამპანიას. ლევან ვარშალომიძე უკრაინაში ცხოვრობდა ბოლო პერიოდში. საქართველოში დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილება მან რუსთავიორთან მიცემულ ინტერვიუ 26 მაისს გააშხერა. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ეროვნული გვარდიის შექმნას. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. კანონის თანახმად ეროვნული გვარდიის, როგორც სახელმწიფო სამხედრო ორგანიზაციის დანიშნულება, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი წესრიგი, კანონისა და ადმინის თავისუფლების დაცვა იქნება. რუსეთის პრეზიდენტს დაქვემდებარებული ახალი ფედერალური ორგანო დაკავდება ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით, უზრუნველყოფს საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივ რეჟიმებსა და კონტრტერორისტულ ოპერაციებს, დაიცავს სახელმწიფო ობიექტებსა და სპეცტვირთებს, ასევე უსაფრთხოების ფედერალურ ბიუროსთან ერთად სახელმწიფო საზღვარს. აპრილში ვლადიმერ პუტინმა შინაგანი ჯარის ბაზაზე ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებაც განაცხადა. ერაყის პოლიციის ცნობით უმცირე 119 ადამიანი დაიღუპა და 190-მდე დაიჭრა თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ დანახმული მანქანების აფეთქების შედეგად ბაღდადში. ხალხი ცავსე სავაჭრო უბანში. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. აფეთქება მოხდა ქალაქის ცენტრში, კარადის უბანში დილით ადრე, როცა ასობით ადამიანი ქუჩაში გავიდა რამადანის მარხვის დასრულების შემდეგ. მსხვერპლის უმეტესობა მრავალსართულიან სავაჭრო და გასართობ ცენტრში იმყოფებოდა აფეთქების მომენტში. ბევრ შემთხვევაში სიკვდილი დამწრობამ ან გაგუდვამ გამოიწვია. კარადა ძირითადად შიიტებით დასახლებული რაიონია.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გავაგრძელებთ მას დილის საუბრებით ნინო გელაშვილი მე გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დიდი ჰესების მშენებლობაზე საქართველოსში ამ პროექტებზე და ამ პროექტების მიმართ არსებულ პროტესტზე მოსახლეობის ნაწილში გუშინ ჭუბერში გამართა მორიგი აქცია ნესკრახესის მშენებლობის პროექტის გასაპროტესტებლად დღეს ჩვენ დიდწილად სწორედ ამ პროექტზე ვილაპარაკებთ და მის მიმართ დამოკიდებულებაზე იმაზე თუ რა იცის მოსახლეობამ ამ პროექტის შესახებ რა ინფორმაცია ვრცელდება ზოგადად და რა აშფოთებს ადგილობრივ მოსახლეობას ჩვენი სტუმარი იქნება დათო ჭიპაშვილი არა სამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი გადაცემაში ტელეფონით ჭუბერიდან ჩაგვერთვება ნატო სუბარი ჭუბერის მკვიდრი და გუშინდელ აქციაზეც ვკითხავთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში და ზოგადად დამოკიდებულებაზე გავრცელდა 4 პუნქტიანი მიმართვა ხელისუფლებისადმი ასევე ასე რომ ამ ყველაფერზე მოისმენ დილის საუბრებში სულ რამდენიმე წუთში 11-ის 10 წუთიდან დროებით მუსიკას ვუთმობთ ეთერს და 4 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად
Confusion is nothing new. Flashback.
10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები დათა ქორიძე, ნასტასია არაბული უძღვებიან ამ გადაცემას. 2 საათის განმავლობაში სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა და მაგრძელებ დილის საუბრები. დღეს ამ გადაცემას გაუძღვები მე, ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი დათო ჭიპაშვილი. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით ბატონო დათო.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დიდი ჰესების მშენებლობის პროექტებზე, ამ პროექტების მიმართ მოსახლეობის ნაწილის პროტესტზე, მოსახლეობის უფლებებზე. ჰქონდეთ უსაფრთხო გარემო და იცხოვრონ ასეთ გარემოში. ასევე შევეცდებით გავარკვიოთ რა იცის ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიმდინარე პროექტებზე, არსებულ პროექტებზე და რა აშფოთებს მას. ამისათვის ჩვენ დავიხმართ არა ერთ საშუალებას, მათ შორის ტელეფონით ჩაგვართვება ჭუბერი და ნატო სუბარი. ჭუბერში გუშინ გაიმართა მორიგი აქცია, რომელშიც მხოლოდ ჭუბერის მცხოვრებლები არ მონაწილეობდნენ, არამედ რამდენიმე სოფლის წარმომადგენლები იყვნენ და არა მარტო სოფლებისა, ასევე იყო ეს გარკვეული სოლიდარობა ახალგაზრდების მხრიდანაც, ახალგაზრდული მოძრაობების მხრიდან. ამაზე ვიდეოებიც გავრცელდა, კერძოდ ლიბერალმა გავრცელა ეს ვიდეოები, აუდიო ნაწილს ცირადით გამოვიყენებთ გადაცემაშიც. და თავდაპირველად, ვიდრე ასევე გეტყვით, რომ რამდენიმე დღეს წინ თბილისში იყო საინტერესო შეკრება ასევე ნენსკრაჰესის მშენებლობის პროექტის თაობაზე. შეიკრიბნენ სვანეთის მოსახლეობის წარმომადგენლები და არამხოლოდ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოგასმენინებთ ამ სიუჟეტსაც, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში. თუმცა ვიდრე ამ ყველაფერს გავაკეთებდე, მინდა რომ ჩვენ სტუმარს ვკითხო ამ პროექტების, მოდით ასე დავარქვა ყველას ერთად, მესვეურები, როგორც თავრობის წარმომადგენლებს, ასევე საპარტნიორო ფონდი იქნება ეს თუ თავად პროექტის დაფინანსებელი თუ ტენდერში გამარჯვებული და ასე შემდეგ. ბევრს ლაპარაკობენ პროექტების დადებით მხარეებზე, ეკონომიკურზე რა თქმა უნდა, და ასევე ლაპარაკობენ იმაზეც, რომ არაფერი დარღვეულა, თუნდაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების თვალსაზრისით, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. მინდა კითხოთ, აი ამ ფონზე რისი უფლება აქვს მოქალაქეს და როგორ შეიძლება, თუ კი არის შესაძლებელი, ამ ყველაფრის მოგვარება?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ძალიან საინტერესო კითხვისთვის. რაც შეეხება თუ დავიწყებთ უშუალოდ ნენსკრაჰესის
დან და კონკრეტულად,
არ ვიცი, მედიის საშუალებით, სხვადასხვა კომპანიის თუ უფრო მეტად ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები და საპარტნიორო ფონდი საუბრობენ მართლაც რაღაც დადებით სარგებელზე და ასე შემდეგ, და თითქოს ის რომ არანაირი სოციალური ზემოქმედება ამ პროექტს არ აქვს.
დიახ,
თუმცა რეალობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული და ეს რეალობა გულისხმობს იმას, რომ თუნდაც თუ ზოგადი სურათით ავიღებთ, მიუხედავად უამრავი მტკიცებისა, დღემდე საქართველოს არ გააჩნია ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელშიც განსაზღვრული იქნებოდა თუნდაც რომელიმე დიდი ჰიდროელექტროსადგურის როლი და ადგილი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ნენსკრაჰესს საუბრობთ, თუნდაც ნენსკრაჰესთან მიმართებაში. რადგანაც ნენსკრაჰესი გულისხმობს 135 მეტრი სიმაღლის კაშხლის მშენებლობას და გულისხმობს 400 ჰექტარი ფართობის დატბორვას, რომლის 95% არის ტყის მასივები და ეს ტყის მასივები ეკუთვნის, ну, официально, легалурат, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს, თუმცა ეს ტყის მასივები წარმოადგენს და ისევე საძოვრები და სათიბები წარმოადგენს ადგილობრივი მოსახლეობის ტრადიციულ საკუთრებას, რომელსაც ისინი ასწლეულების განმავლობაში იყენებენ და ხმარობენ. რომელთა თვითონაც არ უკითხეთ არანაირი არა თუ საჯარო განხილვები გაიმართა, თუმცა ეს ამას შეგვიძლია დავარქვათ ფორმალური განხილვები, იმიტომ რომ რეალურად არავინ არ გაუფრთხილებიათ. დოკუმენტიც კი არ გამოუქვეყნებიათ წინასწარ, რომ სადაც მოსახლეობას ექნებოდა საშუალება, რომ წაეკითხა თუ რასთან აქვს საქმე და სწორედ ამან გამოიწვია ის პირველ რიგში ის დაბნეულ და დღემდე როდესაც თქვენ თუ ჩახვალთ სვანეთში მიხვდებით რომ ადგილობრივ მოსახლეობას არანაირი რეალური ინფორმაცია ამ პროექტის თაობაზე არ გააჩნია და ამ პროექტის თაობაზე პროტესტი დაიწყო რა გუშინ არამედ უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს ამ პროექტის თაობაზე მათ გამოაქვეყნეს თავისი ღია წერილით და მათ მიმართეს ამ პროექტის დაფინანსებით დაინტერესებულ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებსაც როგორც არის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი და მოითხოვეს მათგან როგორც ინფორმაცია, ასევე ქონათ მათ კონკრეტულად 4 საკმაოდ ლეგიტიმური მოთხოვნა. და ეს მოთხოვნები არის პირველი, მათ არ სურთ თავიანთი ხეობის დატბორვა და სურთ ისეთი ალტერნატივის შესწავლა, ანუ ეს ადამიანები არ არიან თქო დესტრუქციულად თქო არ გვინდა საერთოდ არაფერი, არამედ პირიქით საუბრობენ იმაზე, რომ მათ სურთ ისეთი ალტერნატიული ვარიანტის განხორციელება, რომელიც მათ ხეობის დატბორვას არ გამოიწვევს. მეორე მოთხოვნა არის წარმოადგინოს სახელმწიფომაც და კომპანიამაც ის სარგებელი, რასაც ეს პროექტი მოიტანს და შედარდეს ეს სარგებელი იმ ზიანთან, რა ზიანსაც ეს პროექტი ქვეყანას, რეგიონს და ამ შემთხვევაში ჭუბერის თემს აყენებს. მესამე მოთხოვნა ეს არის გეოლოგიური საფრთხეებისა და რისკების შეფასების წარმოდგენა, რაც ასევე საკმაოდ ლეგიტიმური მოთხოვნა თუ იმას გავითვალისწინებთ, რა ხდება თუნდაც ყაზბეგში თუ აზერბაიჯანში, თუნდაც თბილისში და თუნდაც თავად ზემოსვანეთში, რომელიც არის პრაქტიკულად ღვარცოფული მდინარეების და ასე ვთქვათ მეწყერსაშიში ზონა. და მეოთხე მოთხოვნა, ჩატარდეს საყოველთაო საჯარო განხილვები ამ პროექტის თაობაზე, სადაც ჩართული იქნება როგორც არასამთავრობო და სამთავრობო, ისევე დამოუკიდებელი ექსპერტები, თუნდაც უცხოელი თუ ქართველი ექსპერტები და სადაც მოხდება რეალურად აღწერა და შეფასება იმისა თუ რა ხდება, რა ზემოქმედებას იგონებს ეს პროექტი, რა არის და რატო გვჭირდება ეს პროექტი. ანუ ამ 4 მოთხოვნიდან ძალიან ნათელია, რომ ამ ხალხთან არავის არ ქონია არც კომუნიკაცია და პირიქით რა კომუნიკაციაც შეიძლება ამას ერქვას, არის და უკავშირდება იმას, რომ კომპანიის წარმომადგენლები ჯიუტათას ვთქვათ, ცდილობენ, რა ვქვია, გარკვეულწილად რაღაცა რამოდენიმე ადამიანის დასაქმებით იმ აურის და იმ ფონის შექმნას, რომ თითქოს, რა ვქვია, მოსახლეობაში არის განხეთქილება, რომ ნაწილი უჭერს მხარს პროექტის განხორციელებას, ხოლო ნაწილი ეწინააღმდეგება მას.
ეს ასე ვთქვათ, ამ თემამ გუშინ გაიჟღერა მიტინგზეც. ერთ-ერთი გამომსვლელის სიტყვაში ასე ვთქვათ, რომ მოსახლეობის ნაწილი ვიცით, რომ ხარს უჭერსო ამ პროექტს და ეს პირი იყო ხაიშის წარმომადგენელი ზურაბ ნიჟარაძე. მინდა რომ ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან მოვასმენინოთ ახლა მსმენელს. სადაც ის სწორედ ამ ფონზე ამ მომხრე მოწინააღმდეგების დაპირისპირების საფრთხეზე ლაპარაკისა სასთრამეს ამბობდა გუშინ.
ჩვენ ხიდები კი არ უნდა დავწვათ, ჩვენ ხიდები უნდა გადავდოთ, ჩვენ კედლები კი არ უნდა დავაღმართოთ, კედლები უნდა დავანგრიოთ ერთმანეთთან და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ უნდა სიყვარულს ვარ დავაკეთეთ, არაფერი არ გამოგვია. სწორედ ეს გაასხამს ქრისტეს გულზე წყალს, რომ ჩვენ გავიყოფით, დავიქსაქსებით და საბოლოოდ მოვიშვებით.
ეს იყო გუშინდელი აქციის ერთ-ერთი მონაწილის გამოსვლიდან ნაწყვეტი. ჩვენ დავუკავშირდებით ასევე ტელეფონით, დავუკავშირდებით ჭუბერის მცხოვრებს, ნატო სუბარს, რომელიც ასევე უკვე ეთერში გავესაუბრებით და ეს არ იქნება ჩანაწერი და ვკითხავთ მას თუ რა ვითარება, რა განწყობებია თემში და რა საფრთხეებს ხედავენ ისინი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ინფორმაცია აქვთ მათ, ეს კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, რადგან მათ აქვთ აბსოლუტური უფლება, რომ ჰქონდათ სრულფასოვანი ინფორმაცია ყველაფერ იმაზე, რაზეც ჩვენ მას სტუმარმა აღნიშნა ახლა დათო ჭიპაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია დღეს ჩვენ ეთერში სტუდიაში სტუმრად. სულ ცოტა ხანში დავუკავშირდებით ახლა ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ მონაწილეს, რა აუდიოც გესმით ახლა. ეს არის ლიბერალის ჩანაწერი, მანამდე გამოსვლელის ასე ვთქვათ ვიდეოდან ავიღეთ ასევე ხმა, ჩანაწერი რომელიც ასევე ლიბერალმა გაავრცელა გუშინ. ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ დაკავშირებას, თუმცა მოვახერხებთ ალბათ გადაცემის მსვლელობისას, დრო ჯერ კიდევ გვაქვს. და ბატონო დათო, რამდენიმე დღის წინ თბილისში გამართა შეკრება ასევე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, შეიკრებინეს სვანეთის მკვიდრნი და არა მხოლოდ ისინი, სწორედ გასაპროტესტებლად პროექტის. და ახლა მინდა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამ შეკრების შესახებ და სადაც პოლიტიკოსებიც იყვნენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები სვანეთის მცხოვრებლებთან ერთად. მოვისმინოთ სიუჟეტი, მეტ ინფორმაციას მივიღებთ პოზიციებზე და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენი სტუდიის სტუმართან ერთად და ასევე სატელეფონო ჩართვასაც მოახერხებთ იმედი მაქვს ამ სიუჟეტის შემდეგ.
დოდო ჩხუმიანი ჭუბერიდანაა, მდინარე ნენსკრის ნაპირზე გავიზარდეო, ამბობს ის. საჯარო ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში სვანეთის სხვა მკვიდრებთან ერთად მაგიდას უზის და მესტის რაიონში დიდი ჰესების მშენებლობის ნეგატიურ შედეგებზე საუბრობს. ის ფიქრობს, რომ დიდი ჰესების მშენებლობით სვანეთსა და მის სოფლებს საფრთხე ემუქრება.
აი ამ ჰესებით მთელს სვანეთს ანადგურებენ, ჩვენს მთას, თუნდ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუნდ დასავლეთ საქართველოში. ეხლა მოინდომეს ნენსკრის ნაკრის, ეს ისეთი სოფლებია, ისეთი ხეობაა. აი ამ კუთხეებს, ჩვენს წინაპრების საფლავებს, ჩვენს ეკლესია მონასტრებს აი ამას გვინადგურებენ.
სოფელ ნაკრიდან ჩამოვიდა გიორგი ციმდელიანი. გიორგი ამბობს, რომ ესების მშენებლობა სვანეთის მოსახლეობას იძულებულს გახდის მიატოვონ სოფლები, მამაპაპისეული სახლები და თავშესაფარი სხვაგან ეძებონ. განსაკუთრებით სადარდებლად მიიჩნევს ნენსკრაჰესის მშენებლობას, რომელსაც მდინარე ენგურის შენაკადზე საპარტნიორო ფონდი აშენებს და რომელიც 280 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური უნდა იყოს. როგორც გიორგი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ბურღუთის სამუშაოები უკვე დაწყებულია.
ჭარბი დატენიანების ზონაში მდებარეობს ნენსკრაჰესის საპროექტო ტერიტორია, პლიუს მაგას ემატება მეწყესაშიში ზონა, სადაც ამ პროექტის განხორციელება მოსახლეობის სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცვლელია არის, უბრალოდ ხეობებისათვის. ავიღოთ ნაკრა მაგალითად, ნაკრაში მილიონობით ტონა აი ვარცოფილი ნაკადი ჩამოაქვს მდინარე ლექვერარს, ასევე ვარცოფილი რამოდენიმე მდინარე არის და ჭარბი ტენიანობის ამ კუთხით დააჩქარებს მეწყერულ პროცესებს, რა თქმა უნდა. მეორე მიმართულება არის, რომ მოსავლიანობის შემცირება არის მოსალოდნელი კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე.
ნენსკრაჰესის მშენებლობა 2021 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ჰესის პოტენციური წლიური გამომუშავება კი 1.2 მილიარდი კილოვატ-საათი იქნება. პროექტის მიხედვით ელექტროსადგური გამომუშავებას 2019 წლიდან დაიწყებს. პროექტის ჯამურღირებულება კი 1 მილიარდი ამერიკული დოლარია. სვანეთის მკვიდრთა შეკრების ერთ-ერთი ინიციატორი, საზოგადოებრივი აქტივისტი ცოტნე გამსახურდია, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მესტის რაიონში ჰესების მშენებლობის პროცესში შეუსწავლელია გარემოზე ზემოქმედების საკითხები. მისივე თქმით, შეუსწავლელია სეისმოლოგიური და გეოლოგიური საკითხები. გარემოსდამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის დაწერილი საარჩევნო პროგრამის გარემოს დაცვის ნაწილის ავტორია. მისი თქმით, მას, როგორც ამ პროგრამის ერთ-ერთ ავტორს, კარგად ახსოვს, რომ კოალიციის პროგრამაში ჩადებული იყო პირდაპირი დაპირება დიდი ჰესებისა და ატომური სადგურების მშენებლობის აკრძალვის თაობაზე. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ეს პირობა კოალიციამ უხეშად დაარღვია.
საკუთარ აომჩევალს ატყუებენ უხეშად და ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ თვითონ ეს ხელისუფლებაც მეტნაკლებად სანამ ხელისუფლებაში არიან, დავაბრუნოთ პროგრამის ასეთ ჩარჩოებში.
უკვე დიდი ხანია დიდი ჰესების ალტერნატიული ენერგიის წყაროებით ჩანაცვლებაზე საუბრობენ გარემოს დამცველები. ამ შესახებ ლაპარაკობდა ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურღულიაც. მისი თქმით, გარემოს დაცვის სამინისტრო ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად მუშაობს გეგმაზე, თუ როგორ ჩაანაცვლონ მომავალში დიდი ჰესები ალტერნატიული ენერგიის წყაროებით, თუმცა გეგმა ამ ეტაპზე მხოლოდ დამუშავების პროცესშია. დიდი ჰესების მშენებლობას აკრიტიკებს გარემოს დამცველი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივაც. მისი წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ფიქრობს, რომ არ შეიძლება ქვეყანა ორიენტირებული იყოს მხოლოდ რესურსების მაქსიმალურ ათვისებაზე.
რაში გვჭირდება უდონე ნენსკრაჰესი და ამ არავინ არ ეს ელექტროენერგიის სექტორი ორიენტირებული იმაზე, რომ დენი როგორც რესურსი გავყიდოთ და არა საქართველოში მოიხმაროთ. როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია არის ბუნებრივი რესურსების მოხმარებაზე, უტილიზაციაც იქნება ეს წე, დინარები თუ ასე შემდეგ, ეს არის წამდებიანი, მეტომეტე საქართველოს მარე პატარა ქვეყნისთვის.
რადიკალურად განსხვავებული შეხედულება აქვს ნენსკრაჰესის პერსპექტივის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშულს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ჰესის მშენებლობა არათუ დაცლის სვანეთის მოსახლეობისაგან და არათუ ეკოლოგიურ ზიანს მიაყენებს მას, არამედ პირიქით. მისი სიტყვებით, ნენსკრაჰესი მთლიანად გარდაქმნის ეკონომიკურ სიტუაციას სვანეთის რეგიონში. შესაბამისად, ის ამბობს, რომ ნენსკრაჰესის მშენებლობა არავითარ შემთხვევაში არ შეჩერდება. მისივე სიტყვებით, პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვისა და საზოგადოების აქტიური ჩართულობით.
ატომ უნდა გაჩერდეს 1 მილიარდ დოლარიანი კერძო ინვესტიცია ქვეყნის ენერგეტიკაში, ეკონომიკაში, რომელიც იდეალურად ხომერო მთლიანად გარდაქმნის იმ ზემო სვანეთის რეგიონს, შეიტანს უამრავ სიკეთეს დოლარს და ამ დროს თურმე ეს არ უნდა განხორციელდეს. აჭეღება ჩართულობას პროექტში მონაწილეობს სოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, AFC, ანუ საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია. როგორც წარმოგიდგენთ ხო თქვენ ეს პროექტი უმაღლეს სტანდარტებით ხორციელდება, რა შეიძლება სოციალურ საკითხებზე და ეკოლოგიურ საკითხებზე. შეუძლებელია რომ თქვათ ამაზე კიდევ რაღაცა პრეტენზია ქონდეს ჩვენ, იმიტომ რომ აი გადის ყველანაირი ფილტრს.
ნესკრაჰეჯის მშენებლობის შესახებ პირველი ინფორმაცია ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს 2012 წლის დასაწყისში გაჩნდა. მაშინ მესტიაში ჩატარებულმა საჯარო განხილვამ გამოვლინა მოსახლეობის დიდი ნაწილის ნეგატიური დამოკიდებულება ჰესის მშენებლობის მიმართ.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ახლა და გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, სტუდიის სტუმარი დათო ჭიპაშვილი გახავთ, რომელიც არის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი და სატელეფონო ხაზზე კი არის უკვე ჭუბერის მცხოვრები ნატო სუბარი, რომელსაც მივესალმები და დიდ მადლობას ვეტყვი ახლა რაცემაში მონაწილეობისთვის. დილამშვიდობის გალბატონ ნატო.
მოგესალმებით. ქალბატონ, რომ შეძლოთ ჩვენი პრობლემით.
რას ძალებთ? ქალბატონ ნატო, ჯერ მინდა კითხოთ გუშინდელ აქციაზე, როგორ წარიმართა ეს აქცია და რით დასრულდა? როგორც გავრცელდა ვიდეო, იქ იყვნენ უფორმო სამართალდამცავები, რაღაც იყო დაძაბულობა და რით დასრულდა ეს აქცია, რომ გითხრათ?
აქცია დაიწყო ლახამის თემის მიმდებარე ტერიტორიაზე და საკმაოდ ისეთი მასშტაბური აქცია იყო. ესწრებოდა არამხოლოდ ჭუბერის მოსახლეობა, არამედ ესწრებოდა სანეთის თემების წარმომადგენლობა, ნესკრაჰესის დაწყება და ნესკრაჰესის აშენების გადაწყვეტილება დაუდებს სათავეს სანეთში 35 გესის მშენებლობას, რომელიც ფაქტიურად სანეთის სრულ დაცვას მოასწავებს და გასაკვირველია ხა ვინც გულშემატკივარია და ვისაც უყვარს მთლიანად ჩვენი სამშობლო თუ თავის სამკვიდრო ადგილი ყველა წინააღმდეგია. ეს იყო პათოსი თვითონ ამ აქციისაც და საერთოდ თუ კინესკრაჰესის მშენებლობის საქმეში გადამწყვეტი სიტყვა არ ითქვა ამ ეტაპზე, მაშინ და არ შეჩერდა მიმდინარე სამუშაოები, მაშინ უკვე სვანეთს არსებობა არ უწერია. ასეთი იყო პათოსი ამ აქციისას. სამართალდამცავები იყვნენ. ძირითადი შეხლა-შემოხლა, ასე ვთქვათ, მთლად ესეთი ფორმებში არ გადავიდა, მოხდა ნესკრაჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც კაშხალი უნდა აშენდეს. და იმ ტერიტორიაზე შლაგბაუმი აქვს აკეთებული საპროექტოს და ეს პროექტის ავტორებს და არ შეგვიშვეს იმ ტერიტორიაზე, მხოლოდ ხუთი კაცი შეიყვანეს საბოლოოდ აი ამ შეხლა-შემოხლის შემდეგ. სამართალდამცავებმა, ვისაც უფორმო ვინც იყო, არ განაცხადეს საიდან იყვნენ, ვინ იყვნენ, ვისი დავალებით იყვნენ, რას იცავდნენ, რომელი კომპანიის წარმომადგენლები იყვნენ და თვითონ კომპანიის წარმომადგენლობა არ იყო კვირას. არავინ არ იყო.
გასაგებია, ქალბატონ ნატო, ხო რადგან შეზღუდული დრო გვაქვს, მინდა კითხავთ და სრულად დაგითმობთ ამ სამწუწრაც ახალ ამბებამდე დაგვრჩა. როგორც გუშინ ერთ-ერთმა გამომსვლელმა აღნიშნა, ეგ ვიდეო გავრცელდა, მოსახლეობის ნაწილი არის მხარდამჭერი ასეთი პროექტებისო და ლაპარაკობდა იმაზე, რომ აცილებელი უნდა იყოს რაიმე დაპირისპირება მოსახლეობას შორის, პირიქით ხიდები უნდა გავდოთო. მაინტერესებს რა ინფორმაცია და ვისგან გაქვთ თქვენ მოსახლეობას ამ კონკრეტული პროექტის შესახებ? ნესკრაჰეს რაც შეეხება და რა არის თქვენი შეშფოთების მთავარი საგანი, რა ინფორმაციას ისურვებდით კიდევ და ასევე საჯარო განხილვების მოთხოვნაც არის, რომელსაც მაგალითად საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენელი ჯერ კიდევ ხელმძღვანელი ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ამბობდა, რომ ასეთი საჯარო განხილვები გამართაო. აი ამაზე რომ ბრძანოთ, გითმობთ დროს.
დიახ, საჯარო განხილვები გამართა რამოდენიმე წელს, ალბათ 3-4 წელი. ნუ თუ წინამთავრობასაც ჩავთვლით, შეიძლება 5-6. უბრალოდ ისიც რა არის ცვლება კითხვებზე, რა რისკები არსებობს. ისე შემთხვევაში თუ გაჯერდება ეს ახალგაზრდამთები წყლით, სვანეთის ჭადრაკული ქანები, გეოლოგები ამბობენ, რომ ჭადრაკული ფორმის ქანებია სვანეთში, რომ გაჯერდება მცირე ბიძგებისგან დაცული იქნება თუ არა. თვითონ კაშხალს ყვარცოფული მდინარეები და ისეთი ქედები ჩასქერია, რომელიც შეიძლება ჩაიმსხვლეს ამ კაშხალში და ქვემოთ ცხოვრობს 300 კომლი მთლიანად ამ კაშხლის ქვემოთ. სათაბურივით ადგას თელსოფელს თავზე და ეხა ვისაც მომავალი უნდა, ვისაც შვილის გაზრდა უნდა ამ ხეობაში, ცხადია სერიოზული რისკებია და ამაზე პასუხი არ არსებობს. დასკვნები არ არსებობს. როდესაც ეკითხები რამდენ ბალზეა გათვლილი, გეუბნებიან რომ ჯერ კიდევ ვითვლით ამ რისკებს, ჯერ კიდევ სწავლობთ. სეისმოლოგიურად რამდენად გადია, როგორია ქანები, ჯერ კიდევ სწავლობთ. 120 მეტრზე და მეტრზე არიან ჩასული და მხოლოდ შლადი ქანი დახვდათ და ჯერ კიდევ სწავლობთ. ამ დროს გადაწყვეტით ამბობენ ენერგეტიკის სამინისტროს მინისტრის მოადგილეები, ბატონი ელოშვილი, მეორე სკვარი აღარ მახსოვს, გამოვიდა ეს ახალგაზრდა ადამიანი, რომლებიც 48 მილიონი უკვე ჩადებულიაო და ვინ შეაჩერებსო, აი ესეთი ცუდი ტონით გესაუბრებიან. ინვესტორმა უკვე შეიძინა და მხოლოდ ზრდილობისთვის ვეკითხებით მოსახლეობას, თორემ ჩვენ არა ვართ ვალდებული, რომ მოსახლეობას რაიმე ვკითხოთ. მიუხედავად იმისა, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეხლა არიან ჯუბერის თემის ზედა, ეს გურიშის მოსახლეობას მაგალითად, მთის საძოვრებია, კარვები უდგას, ჯუბერი მდიდარი სოფელია ზოგადად და არა აქვს ეს პრობლემა, რომ დასაქმების პრობლემა ჰქონდეს და სახელმწიფოს სწორი გადაწყვეტის შემთხვევაში ყოველგვარი რესურსი არსებობს, თუ რეგულაციები დადგინდება. გარდა ამისა, ბატონი ბიძნაევანიშვილი ჩამობრძანებული იყო წინას არჩევნო და ძალიან ხაზგასმით დაპირდა, შეიძლება მოძიება ინტერნეტში მის შესახებ, რომ არავითარ შემთხვევაში მოსახლეობის საზიანოდ არ აშენდება დიდი ჰესები, მაშინ ხუდოზე იყო
ლაპარაკი.
მესკა მაგალითად წინამთავრობის პერიოდში აი ამ დიდ კაშხალს კი არა, რაღაცა სადაწნეო გვირაბებით გასვლას და იქ შედარებით უტკივნეულოს, მაშინაც არ ვიყავით მომხრე, ხა სულ ამას ატრიალებენ რომ წინაზე ხმას, მაშინაც ნამდვილად არ ვიყავით 99 წლიდან პროტესტებს სვანებში, სვანეთში ჰესების აშენებას და ეხა როგორ ვიქნებით მომხრე?
ქალბატონ,
ეხლა 125 მეტრიანი კაშხალი რო დაადგა სოფელს თავზე, თლიანად ყველა ზედა ტერასის მოსახლეობასაც კი ფარავს და როცა ეკითხები რამდენ წუთში ჩამოვა ეს წყალი ცენტრში, სოფლის ცენტრში, 10 წუთშიო. 10 წუთში მე სკოლაში ვმუშაობ, სკოლის დირექტორი გახლავართ და სამ სართულია სკოლას ვერ დავთლი 100 ბავშვისგან 10 წუთში, არათუ 300 ყოვნიან სოფელს.
კავატონატო, ძალიან დიდი მადლობა ჩარტისტვის, ახალი ამბები მოახლოვდა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს თემა ბუნებრივია, არ სრულდება არც დღეს სამწუხაროდ და გავაგრძელებთ აუცილებლად, კიდევ დაგიკავშირდებით. ძალიან დიდი
მადლობა. ერთი რამ მინდა დავამატო, რომ აი ამჯერად აქციამ თქვა ესეთი რამე, შეწყდეს ნესკრაჰესზე მიმდინარე სამუშაოები 10 ივლისამდე, თხოვთ ამას თავრობას და როდესაც დადებენ ამ დასკვნებს, შემდეგ გაგრძელდეს თუ ესეთი ამყვავებელი და ამშენებელია, მაგრამ მოსახლეობა ასე არ ფიქრობს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნატო სუბარი გახლდათ, ეს ჭუბერის მკვიდრი. დიდი მადლობა მას მონაწილეობისთვის გადაცემაში. გადავაცილეთ ახალი ამბების დროს, ბოდიშს გიხდით. სოფოვასაძე არის სტუდიაში, მას ვუთმობ ახლა ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობ და შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის მორიგი განხილვა იგეგმება დღეს ევროპარლამენტში, ამთავმაზე ევროპელი დეპუტატები სამოქალაქო თავისუფლებათა მართვისაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ. კონფლიქტი საქართველოში ამ სახელწოდების რეზოლუციის პროექტი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საერთო კომიტეტის ხდომაზე და ამტკიცეს, წინააღმდეგი მხოლოდ რუსეთის დელეგაცია იყო. დარჩენილია ბოლო ეტაპი, პლენარული სესია, რომელიც რამდენიმე საათში დაიწყება. ქართული მხარე სესიისგანაც ანალოგიურ მხარდაჭერას ელის. რეზოლუცია ეუთოს კომიტეტის წევრებს ოთახის წინ დავით უსუფაშვილმა გააცნო მისი გათვალისწინების შემთხვევაში. საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ გამოუცხადებს. დავით უსუფაშვილის თქმით, რეზოლუციაში ხაზგასმულია ყველა ის პრობლემა, რაც საქართველოშია. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ეროვნული გვარდიის შესახებ, რომელიც პირადად მას დაექვემდებარება. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. ამ კანონის თანახმად ეროვნული გვარდიის, როგორც სახელმწიფო სამხედრო ორგანიზაციის დანიშნულება სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი წესრიგი კანონისა და ადამიანის თავისუფლების დაცვა იქნება. ერაყის პოლიციის ცნობით სუმცირი 19 ადამიანი დაიღუპა და 130-მდე დაიჭრა თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ. დანაღმული მანქანების აფეთქების შედეგად ბაღდადში ხალხი ცავს სავაჭრო უბანში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ. აფეთქება მოხდა ქალაქის ცენტრში, კარადის უბანში, დილით ადრე, როცა ასობით ადამიანი ქუჩაში გავიდა რამადანის მარხვის დასრულების შემდეგ, როგორც იუწყებიან დაღუპულებს შორის ძირითადად ქალები და ბავშვებია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი სტუდიის სტუმართან და ასევე თქვენთან ერთად მსმენელებოთ უკვე ამის სურვილი გექნებათ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ დათო ჯიბაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციის წვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი და ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ დიდი ჰესების მშენებლობაზე პროტესტზე მოსახლეობის ნაწილის ასეთი პროექტების მიმართ თუ რა იწვევს ამ პროტესტს ამაზე ვილაპარაკეთ ასევე ჩვენი სტუდიის სტუმრის გარდა ჩვენ სატელეფონო ჩართვაში ჭუბერიდან ჩაგვერთო ადგილობრივი მკვიდრი ნატო სუბარი და მან ილაპარაკა მათ შორის სხვა პრობლემების გარდა ინფორმაციის არარსებობაზე იმ კითხვების პასუხგაუცემელ კითხვებზე რომელიც მოსახლეობას აქვს გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327 ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, 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 I won't shed a tear, just as long as you stand by. საათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი დათო ჭიპაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ლაპარაკობთ დიდი ჰესების მშენებლობის პროექტებზე ამ პროექტების მიმართ მოსახლეობის ნაწილის პროტესტზე პასუხგაუცემელ კითხვებზე კონკრეტულად ახლა ლაპარაკობთ დღეს დიდწილად ნენსკრაჰესის მშენებლობის პროექტზე სულ ცოტა ხნის წინ ჭუბერის მკვიდრი ნატო სუბარი გვერდო ტელეფონით, ვინც ვერ მოახერხეთ მოსმენა მისი საუბრის და გაცემის პირველი ნაწილი შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ და მოისმინოთ ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე tavisupleba.org და ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ რადიო tavisupleba.ge და ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე დაიდება ჩანაწერი და შეგიძლიათ ასევე გაეცნოთ ინფორმაციას. იმაზე თუ რა ილაპარაკა ჩვენმა სტუმარმა გულისხმობს სატელეფონო ჩართვაში ასევე ჩვენმა სტუდიის სტუმარმა კიდევ მიუბრუნდებით რიგ საკითხებს. მსმენელი არის უკვე ხაზზეო, მანიშნებს ხმის რეჟისორი და მოუსმინოთ მსმენელს დილამშვიდობის.
Dilan shvidobis.
Gamarjoba, gismet.
Chemo Nino mogesalmebi da orive Nino ro kargebi khart da dabrunebas am shvidobian qopa tskhorebas gisurebs. Tken
stumesalmebi
da tsa zalyan momechorna magiti gamoso da gansakutrebit NATO sobaris tanaziari var. Tanakhma var NATO rasats laparagobs da jamtelobas. Jererti adamian jamtelobas una gauptkhit echuni buneba ghmertma mogtsa. Kvachuka aseti adgili და გაფრთხილება უნდა საქართველოს ხალხო ვინ არიან აგერ ენგურის ხედრო იმხლა სადგური გვაქვს რიონგესი გვაქვს ხრამხესი გვაქვს ჟავიცი რომელი გესი არა გვაქვს და რამდენი გესი გვაქვს და იქ რომ გადაიყვანეს თერგ სულ არ შეუცვალეს და თერგი რამ ბავია იქეთ სამხედრო გზა რა დღეში ეს ჩამოიქცა ყველაფერი და ეს არის მიხედვა არ უნდა ნუ ეხებიან ჩვენ ბუნებას ბუნება გვაქვს ბუნების წერის წინააღმდეგ წასვლა არაფრით არ შეიძლება თორე 13-ში რო ის დატრიალდა დიდი თბილისში ძალიან დიდი ტრაგედია ესეც ბუნების წინააღმდეგ იყო მიმართული და ამდენი გვეყოფა ამდენი ტრაგედია და ამდენი ბუნების ხდის სხვა ზაფხული ზაფხულს არ გავს გაზაფხული უკვე გაზაფხულს არ გავს და ზამთარი ზამთარს დაანებონ თავი ამ ბუნებას და ნატო სუბერს და მთელ სვანებს მივეცალმები მოვეფერები და მათთან ავარ მთელი საქართველო და ნუ ყავს მოღალა და ქართველები მოღალატე
მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ტელეფონის ნომერი. კითხვა არისო ამზარში იყო პოზიცია მოქალაქის 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ ვითარებაზე, როცა ვლაპარაკე იმაზე, რომ გადაწყვეტილია პროექტის განხორციელება, თუმცა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ადგილზე შესწავლა თავად პროექტის განმახორციელებლების მიერ. იქ არსებული პირობებისა, ასევე ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა არის მოსახლეობაში, ადგილობრივ მოსახლეობაში, რომლებიც შფოთავენ სწორედაც რისკების გამო, რომლებზეც ისინი ფიქრობენ და არც თუ უსაფუძვლოდ, აგერ ადგილობრივი ჩართვაც მოწმობს ამაზე. კიდევ ერთი მსმენელია ბატონო დათო და მოუსმინოთ კიდევ. დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინა.
ეს
თომასა არ ვიცი ასაკითხ რა მხელა მაგრამ საბჭოთა კავშირის დამოუკიდებლობის დროს მთელი ევროპა გვიმტკიცებდა იმას თუ საბჭოთა თუ საქართველო გამოაცხადებდა ეკონომიკურ კაპიტულაციას და გააჩერებდა საბჭოთა კავშირის არსებულ ფაბრიკა ქარხნებს მაქსიმალურად საერთოდ კი არ გაუბედურებდა და განმეორდა არამედ გააჩერებდა არანაირად არ იყო სასარსებული საჭირო ხუდონ ხესის მშენებლობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დატვირთვა ეხნებოდა საქართველოს სახელმწიფოს. ჩვენ ამის შემდეგ ვიცით, რომ მრავალი პატარა ხესი ააშენდა 200 მეგავატიანი, 100 მეგავატიანი, 50 მეგავატიანი და 2012 წელსაც იმას გვიმტკიცებდნენ, რომ მრავალი ხესების მშენებლობის გამო და იმის გამო, რომ საქართველო არაფრის მატარმოებელი და ეს გამოშებილი არ არის, არანაირი საჭიროება არ არსებობს ხუდონხესის მშენებლობისა, იმიტომ რომ თანამედროვე ევროპა მხარს უჭერს ისევ ამაში, რომ ეს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ათეისტური პროექტი არ განხორციელდეს და პლუს ამას აპირებს დახმარებას, რომ საქართველო გადაივიდეს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაში, რომელიც ეხება LED ნათურებს, რომლებმაც და რომლებმაც მინიმუმ 30%-ით შეამცირეს ელექტროენერგიის მოხმარება ევროპაში და ეს პრობლემა მოიხსნა ევროპაში იმის დაკავშირებით რუსებისგან ნაკლები იყიდოს გაზი, რომელსაც იყენებდა ელექტრონიკის გამოყენებაში და პლუს
კარგი კითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება დრო გვაქვს ძალიან ცოტა.
პლუს ამას კიდე არსებობს სპეციალური ესა ფანჯრები ოთახების დათობა და ასე შემდეგ და ამაშიც კი ჩადო ევროპაში ევროპა ფული და აი სახელმწიფოში რო არსებობს რაღაცა დაფინა ბიზნეს პროგრამები. ნუ თუ ეს პროგრამა მარტო კიტრები და მწვანილია პატარძლის მოტანილი. არ შეიძლება რომ ნახევარ ფაბრიკატის მიერ დონეზე ავაჭყოთ რაღაცა საამქრო, რომელიც
აქცია
ფიჭდება და ჩვენ შევამჭიროთ ევროპულად
ელექტრონის
მოხმარება.
კეთილი, დიდი მადლობა. 298-327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო დათო გისმენთ. კითხვა იყო ბოლოში და ასევე მინდა მიუბრუნდეთ ნესკრაჰესის პროექტის ამბავს.
ბატონი საუბრობდა ენერგოეფექტურობის თაობაზე და ვეთანხმები და სრულად ვიზიარებ, როდესაც საუბარია აბა რა უქნათ და უნდა ჩვენი მთავრობის მიდგომა არის როგორმე გავზარდოთ ენერგომოხმარება, როდესაც მთელი მსოფლიო პირიქით ენერგომოხმარების შემცირებაზე ორიენტირებული, რბილად რო თქვა ძალიან სასაცილოდ ჩანს სამწუხაროდ. ფაქტი არის ერთი, რომ საქართველოს დღემდე არ გააჩნია ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონიც კი არ საუბრობ რაღაცა ხელშემწყობ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. აქ უკვე მე მგონი ყველაფერი ცხადია და ნათელია. გარდა ამისა, საქართველოში მართლაც გვაქვს უამრავი ჰიდროელექტროსადგური, 75 დიდი და საშუალო სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს აშენდა და პრაქტიკულად არც ერთი არ მუშაობს სრული დატვირთვით და სრული სიმძლავრით, იმის გამო რომ ის მათი რეზერვუარები ან სხვა მისი კომპონენტები არის მწყობრიდან გამოსული და ნატანი ცავს. ამიტომ, როდესაც საუბარია ალტერნატივებზე, ალტერნატივები ამ კუთხით ნამდვილად არსებობს. თუმცა რო დაუბრუნდით ისევ ნესკრაფეს, საუბარია ხოლმე ხშირად აი მაგალითად ბატონ ილიაელაშვილი აცხადებს, რომ თქვა, აქ მილიარდ დოლარიან ინვესტიციაზე არის საუბარი. პირველ რიგში მინდა აი ამ თემაზე შევიტანო ცოტაოდენი ინფორმაცია, თუ რეალურად რა და რასთან გვაქვს საქმე. ნესკრაფესე გაფორმებული არის კონფიდენციალური ხელშეკრულება და ხშირად მედიიდან გვესმის საუბრები, რომ აქ სახელმწიფოს ექნება წილი, სახელმწიფო მიიღებს შემოსავალს. ეს არ არის გარკვეული ხელშეკრულება, როგორც ვთქვით, არის კონფიდენციალური. რეალურად არ არსებობს კომპანია, რომელსაც წილები არის განაწილებული სახელმწიფოსა და ამ კორეულ კომპანიას შორის. არსებობს ორი სააქციო საზოგადოება, ერთი არის ნესკრა, რომელსაც სახელმწიფო ფლობს სრულად, ხოლო მეორე არის სააქციო საზოგადოება ნესკრა ჰაიდრო, რომელსაც კორეელები ფლობენ სრულად. ამიტომ რაღაცა ერთობლივ საწარმოზე საუბარი არ არის. ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, როდესაც საუბარია იმას, რომ ყველაფერი არის შესწავლილი, პრობლემები არის მინიმიზირებული, არაფერი არ არის სინამდვილეში შესწავლილი, და ჩვენმა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ ისე გასცა დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა შარშან, რომ პრაქტიკულად გასცა ნახევარფაბრიკად გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.
დღეს ნატოს უბარი, აგერ ჩვენს ეთერში ლაპარაკობდა, რომ იქ შესწავლა მიმდინარეობს.
კი, ჩვენც ვიყავთ, ჩვენ მე ვიყავ პირადად წინა კვირას ამ საპროექტო არეალში და იქ მუშაობენ ადამიანები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, გავესაუბრებოდით და წაცხადებენ, ისინი პირდაპირ აცხადებენ რეალურად, რომ დღემდე მიმდინარეობს, ანუ ბურღვითი სამუშაოები, გეოლოგიური საკითხების შესწავლა და ამ შესწავლებს კიდევ დამატებით დაახლოებით მათი გათვლები დაჭირდება ალბათ მინიმუმ 1 წელიწადი. და აქ ამ შემთხვევაში ისმევა საკითხი. გარდა ამისა, ჩვენ გარემოზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან ნახეთ, რომ მაგალითად თელერიკი ღვარცოფული მდინარეები არისო. ნახსენებიც კი გარემოზემოქმედების შეფასების ანგარიშში, რომელიც მაგალითად ნაკრას ხეობაში, იგივე ჭუბერში, იგივე მაშრეჭალაში, სადაც რეზერვუარი უნდა მოეწყოს, მის გარშემო არსებული ღვარცოფული მდინარეები თუ მეწყერები საერთოდ არ არის შეყვანილი, საერთოდ არ იყო ნახსენები გარემოზემოქმედების შეფასების შეფასების დოკუმენტში. რაც სერიოზული საფრთხე და მაშინ როდის უნდა მოხდეს ამის შესწავლა და რის საფუძველზე გასცა გარემოს დაცვის სამინისტრო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა და რა შესწავლებზეა საუბარი. და კიდევ ერთი, რაც შეეხება პროექტის მთლიან ღირებულებას, ხშირად საუბრობენ, რომ ეს პროექტი არის მილიარდ დოლარის ინვესტიცია. სინამდვილეში ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციიდან, რომელიც პირდაპირ აცხადებს, რომ მაქსიმალურად, მათ შორის დღეგეს ჩათვლით, ამ პროექტის ღირებულება არ შეიძლება აღემატებოდეს 750 მილიონ ამერიკულ დოლარს. მაშინ აქ ისმება კითხვა საწავიდას და რატომ აცხადებენ მთავრობის წარმომადგენლები და რა შუაში აქ მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია, როდესაც ფაქტი არის, რომ თვითონ საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციითაც ის არ აღემატება 750 მილიონს. და კიდევ ერთი საკითხი, მაგრამ ამ ფინანსურ საკითხსაც ეხებოდა, ბატონი მინისტრის მოადგილე საუბრობდა იმაზე, რომ ამ პროექტში ჩართულები არიან უკვე საერთაშორისო საფინანსო ბანკები, მათ შორის მსოფლიო ბანკი. მსოფლიო ბანკი საერთოდ არ მონაწილეობს ამ პროექტში, ერთი ეს განმარტების სახით რომ გავაკეთოთ.
ხო, სიუჟეტში ამბობდა ჩვენთან კი, რომ
რაც შეეხება სხვა ბანკებს, ისინიც არ მონაწილეობენ ამ ეტაპზე, ისინი განიხილავენ მონაწილეობას, რაც აბსოლუტურად განსხვავებული საკითხი, ანუ მათ არ დაუმტკიცებიათ ნესკრაფესისთვის სესხი, ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ აქ არის ჩართული და რა ქვია, მიმდინარეობს ამ საერთაშორისო სტანდარტებით პროექტის განხორციელება, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ ამჟამად მიმდინარეობს მხოლოდ გეოლოგიური შესწავლები და მეტი არაფერი.
ჯერ კიდევ ერთი წლის იმ სვენელს შევახსენებ, დათო ჭიპაშვილია ჩვენი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. და ვლაპარაკოთ ჩვენ დიდწილად დღეს ნესკრაფესის მშენებლობის პროექტზე, თუმცა ზოგადად დიდი ჰესების მშენებლობაზე და მოსახლეობის პროტესტზე ასეთი პროექტების მიმართ, ნაწილის, მოსახლეობის ნაწილის, ალბათ ასე უნდა ვთქვა სიზუსტისთვის, რადგან გუშინდელ აქციაზეც ითქვა, რომ მოსახლეობის ერთი ნაწილი ხარს უჭერს პროექტების ჰესების მშენებლობას. სავარაუდოდ ეს ვთქვა ენდობიან ამ განცხადებებს, როცა ლაპარაკია ვთქვათ იქ ეკონომიკურ ეფექტზე ადგილზე. მინდა რომ ამაზეც ბრძანოთ. ასეთი სურათი იქმნება ხოლმე და რთულია ამაში გარკვევა, რომ თითქოს ხელისუფლება ცდილობს რაღაცა პროგრესისტვის რაღაც ხარჯის ძალისხმევის გაწევას და ამას ხელს უშლის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც წინააღმდეგია პროგრესის. აი რაღაც უხეშად რომ ვთქვა, ხანდახან არის ხოლმე მცდელობა ასეთი სურათის შექმნის და შემდეგ ანუ უნდა დაიძლიოს სწორედ ეს წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ პროგრესი აუცილებელია, რაც რა თქმა უნდა აუცილებელია. ოღონდაც ბევრი კითხვა დაისვა ამ გადაცემაშიც, რაზეც პასუხები არ არის. ანდა არის როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ზოგიერთ შემთხვევაში ურთიერთგამომრიცხავი. მოვიტან კიდევ მაგალითებს, გისმენთ.
აი იმის აღსანიშნავია თუ როგორ არის ასე ვთქვათ მოსახლეობის აზრები გაყოფილი ამ პროექტთან დაკავშირებით. ძალიან ნათლად ჩანს 18 აპრილის კოლექტიურ ანუ ერთობლივ წერილში, რომელიც ჭუბერის თემა გამოაქვეყნა, სადაც მათ მიმართეს როგორც საქართველოს თავრობას, ისევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს და ჩამოაყალიბეს ის 4 მოთხოვნა, რაზეც ჩვენ საუბარი გვქონდა დასაწყისში. ამ ერთობლივ დოკუმენტს ხელი მოაწერა დაახლოებით 460 ადამიანმა. ჭუბერის თემიდან. ქალბატონი ნატოც საუბრობდა, ჭუბერის თემში ცხოვრობს 300 კომლი და 300 კომლიდან, ასე ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით ბავშვებს, ხელი მოაწერა 460 ადამიანმა. აქედან უკვე ნათელი სურათი იხატება, საქმე გვაქვს აქ მოსახლეობის შუაზე გაყოფასთან თუ რასთან გვაქვს. არის მცირე ნაწილი, რა თქმა უნდა, რომელიც არის თანახმა, რომელიც უშუალოდ თუნდაც დასაქმებულები არიან ამ საპროექტო არეალში, ან ელოდებიან, ან ყოველ შემთხვევაში აქვთ რაიმე პირდაპირ თუ არაპირდაპირი ინტერესი ფინანსური თვალსაზრისით. სწორედ ეს ადამიანები არიან, ასე ვთქვათ, მომხრეები და ნამდვილად არიხატება ისეთი სურათი, როგორც უნდა სახელმწიფო წარმოადგენოს ან კომპანიას წარმოადგენოს, რომ თითქოს ეს ჭუბერის თემი არის გაყოფილი შუაზე, როდესაც საუბრობდნენ და ბატონი ზურაც აქციაზე, რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, უნდა არ უნდა დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, უბრალოდ ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ამ შემთხვევაში წარმოადგენენ მცირე ნაწილია ეს ადამიანების, რომლებიც წარმოადგენენ მომხრეებს ამ პროექტის, არაფრის დიდებით არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ თუნდაც ამ ადამიანებსა და იმიტომ რომ ესენი არიან მეზობლები, ბიძაშვილები, ნათესავები ერთმანეთს და არ შეიძლება ზუსტად პროექტის და კომპანიის ქმედებების გამო ეს ადამიანები ერთმანეთს დაუპირისპირონ. სამწუხაროდ კომპანია აკეთებს ყველაფერს, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს დააპირისპირონ, მათ შორის მათი ქცევა თუნდაც დასაქმებასთან მიმართებაში, თუ როგორ ხდება დაქირავება თქვათ მოსახლეობის და როგორ ხდება ამ თქვათ მობილიზება, ეგრეთ წოდებული მობილიზება ხოლმე ეგრეთ წოდებული ხარდამჭერების, როდესაც აწყობენ თუნდაც საჯარო განხილვას, სადაც ცდილობენ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ პროექტს, ამ საჯარო განხილვებს, ეგრეთ წოდებულ საჯარო განხილვებზე ვერ მოხვდნენ და არ მოხვდნენ, როგორ არავრცელებენ ამას ასეთ ინფორმაციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის პირდაპირ სახელმწიფოს და კომპანიის ბრალეულობა და კიდევ ერთი საკითხი, რაც აქციაზე არა თქვათ პოლიციელებს თუ სამოქალაქო ფორმაში მყოფ ადამიანებს ეხებოდა, მართლა ძალიან საინტერესოა ვისი თავდნენ, რა
საქმეა. რაღაც მომენტში მგონი ადასტურებს ერთ-ერთი პირი ფორმა, რომ პოლიცია სამთავრობოები არის.
აქ უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა თქვა, 20 მაისს, როდესაც სპეცდანიშნულების რაზმმა დაარბია ჭუბერში მიმდინარე ასე ვთქვათ აქცია, რომელიც სწორედ დაწყებული იყო იმის გამო, რომ ისინი ეთხოვდნენ, მოსახლეობა ეთხოვდა კითხვებზე პასუხს, ზუსტად ამ დროს მთელი სამხარეო პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმები და სამხარეო პოლიცია იყო ასული ჭუბერში და არბევდა, მაშინ როდესაც პარალელურ რეჟიმში ჩვენს თანამოქალაქეს უმოწყალოდ კლავდა ოკუპირებულ ტერიტორიიდან გადმოსული რუსი ჯარისკაცი. ამაზე ეს არის ზუსტად პრობლემა, ზუსტად ერთი და იგივე დღეს ხდებოდა და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ სპეცდანიშნულების რაზმი გამოვიყენოთ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენს დასაცავად, ამ შემთხვევაში იყენებს კომპანია და ენერგეტიკის სამინისტრო ამ შემთხვევაში პროექტების, ასე რომ ვთქვათ, დასაცავად, თუმცა დასაცავი ამ პროექტს რა გაუგებარია, იმიტომ რომ იქ არანაირი ისეთი სამუშაო არ მიმდინარეობს, რომელსაც თქვათ იგივე მოსახლეობის ეს თუნდაც ეს აქციის მონაწილეები რაიმე ზიანს მიაყენებდნენ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არაფერი არ არსებობს გარდა ტერიტორიის.
და მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დათო ჭიპაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. მან ახსენა ის 4 მოთხოვნა, რომელიც აქვს მოსახლეობას ნენსკრაჰესის მშენებლობის პროექტის პროექტთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის, რომ შეწყდეს პროექტის, ასე ვთქვათ, განხორციელება, ვიდრე არ შეიქმნება ალტერნატიული პროექტი, რომელიც არ გულისხმობს ხეობის დატბორვას. მეორე, არ იქნება წარმოადგენილი ინფორმაცია თუ რა სარგებელს მოუტანს პროექტი თემს და რამდენად საპირწონეა ეს სარგებელი იმ ზიანის, რაც ქვეყანას შეიძლება მიადგეს. მესამე, არ მოხდება გეოლოგიური ინტენსიური საფრთხების შესწავლა და თემისთვის წარდგენა და მეოთხე სანამ არ მოხდება პროექტის საჯარო განხილვა, სადაც ჩართულები იქნებიან როგორც საერთაშორისო ექსპერტები, ასევე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები. რაც შეეხება საფრთხების შესწავლას და თემისთვის წარდგენას, უფლებას იმისა, რომ ადამიანს ჰქონდეს, მოქალაქეს, თუ მცხოვრებს კონკრეტულ ტერიტორიაზე ჰქონდეს სრულფასოვანი ინფორმაცია გარემოს შესახებ, იყოს ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი უსაფრთხო გარემოთი, რამდენად მყარი ძლიერი უფლებაა ეს მოქალაქის, სად თავდება ეს უფლება, სად მთავრდება, სად შეიძლება ასე ვთქვათ გადაწონოს, არ ვიცი უკვე მე ხელისუფლების თუ ინვესტორის თუ არ ვიცი ვისიც გნებავთ ინტერესმა ეს უფლება. შეიძლება ან ფეხი დააბიჯოს ასე რომ
ვთქვი. უბრალოდ ერთ მაგალით მოვიყვან.
აი ამ არის ხაზი.
ამავე პროექტში, ამავე ეს პროექტ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, შესაძაც შევიდა ასე ვთქვათ შენებლების ნებართვის ასაღებად, ანუ ჯერ ეკონომიკის სამინისტროში, ხოლო შემდეგ გარემოს დაცვის სამინისტროში. გარემოს დაცვის სამინისტრომ ამ პროექტზე, რომელშიც არანაირი ეს რისკები შეფასებული არ იყო, გაიცა დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, რომელზეც ჩვენ მივწერეთ, თუ რატო არ მოხდა ამის შეფასება. პასუხი იყო შემდეგი, რომ თურმე გარემოს დაცვის სამინისტროს კომპეტენციას აღემატება ეკონომიკური, სოციალური და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შეფასება, როდესაც საქმე ეხება ასეთ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მაშინ ისმევა უბრალოდ კითხვა, მაშინ რას წარმოადგენს გარემოს დაცვის სამინისტრო საერთოდ, რატომ ვუხდით მათ და მათ თანამშრომლებს ხელფასებს, თუ მათ ელემენტარულად ისიც არ შეუძლიათ შეაფასონ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ზიანის შემცირება. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუციითაც არის უზრუნველყოფილი უფლება იცხოვროს ადამიანმა უსაფრთხო გარემოში და როდესაც საუბარი არის ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებაზე, ეს პროექტი უნდა ასაბუთებდეს თავის საჭიროებას, რაც ამ შემთხვევაში არ ხდება.
და უსაფრთხოებას.
თუ რა თქმა უნდა უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიანაც გჭირდებოდეს პროექტი, მაგრამ ის ზუსტად იმის გამო, რომ ბევრი სხვა საკითხების გამო, არა მარტო უსაფრთხოების გამო, არამედ თუნდაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გამო და სხვა მთელი რიგი საკითხების გამო, უბრალოდ არ გიღირდეს. ასე ხდება ყველა ნორმალურ ქვეყანაში. Ну, ჩვენ რამდენს როგორც ჩანს უკვე დიდი ხანია არა ვართ არც ნორმალური სახელმწიფო და ალბათ მომავალშიც დიდი ხანია არ ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე რეგულარულად ხედავთ ასეთ მიდგომებს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ეხებოდა ხუდონ ჰესაც, როდესაც დღემდე არის ხელშეკრულება ტრანსელექტრიკასთან, მოქმედი ხელშეკრულება, რომელსაც მუდმივად არღვევს კომპანია და პირგასამტეხლოებსაც კი არ ახდენებს სახელმწიფო ამაში და სადაც პირდაპირ ჩაწერა სახელმწიფო მიმისთაობაზე, რომ თუ მოსახლეობა იქნება წინააღმდეგი, ის გამოიყენებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნას და მოახდენს მათი ქონების ექსპროპრიაციას და მათი ძვლებით განსახლებას, მაშინ როდესაც პროექტი არის კერძო პროექტი და არა სახელმწიფო პროექტი და რა უფლებით ერევა თუნდაც ელოშვილი ან თლიანად ენერგეტიკის სამინისტრო ისეთი საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც არ საბუთდება მათი განხორციელების საჭიროება. დღემდე დასაწყისშიც ვახსენე, არ არის დღემდე შემუშავებული ქვეყნის განვითარების ენერგეტიკული განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელსაც საქართველო რომელშიც შესაძლებელი იქნებოდა დასაბუთებულიყო ასე თქვათ ასე თუ ესა თუ ის ინფრასტრუქტურული პროექტი. თუმცა ესეც არ არის საბოლოო დოკუმენტი, რომელიც მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ეს დოკუმენტი ასაბუთებდეს ამ პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას, არის მთელი რიგი
გასაგებია,
რომელიც ასევე გასათვალისწინებელია.
ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია რომ არსებობდეს.
უნდა ქონდეს ყველა ნორმალურ ქვეყანას. აქვს.
სმენელი არის ხაზი და დიდი ბოდიში გალოდინეთ. ხართ ეთერში.
ია, ქალბატონინო, მეორე კითხვა გამიშთა. რა პრობლემა არ ჩვენს იმას დაკავშირებით, რომ ბიზნეს გეგმა შექმნათ მთირების განვითარების დაკავშირებით ამ არასამთავრობოებამ და ჩამოიტანოს ეს ენერგო მთირემა მოხმარების ნატურები და სხვა ყველა საშუალებები. Ну то есть униатоба ამ მთავრობის და მოსახლეობის ერთობლივი სენი გახდა. უცხოელები, ევროპელები არ დაგეხმარებიან თუ ეხლა იმას დაკავშირის ღირებულებს ნოსტალგია გაუჩნდათ. გითხარით, თქვა ხო აშველი საქმე.
მადლობთ, გადაცემა სრულდება.
პროგრამა და მოითხოვეთ ხელისუფლების განთვითო.
მადლობთ.
შეიძლება. მე გავიგოთ ვის.
ბოდიში, თუ შეიძლება დასრულდა გადაცემა და ეს დიდი მადლობა ზარისთვის, უბრალოდ დრო იწურება ჩვენთვის განკუთვნილი, გნებავთ უპასუხეთ ისევ იგივე თემას უბრუნდება მსმენელი ენერგო ეფექტურობის ასე ვთქვათ.
მე ამ საკითხზე ვთქვა, რომ
პასუხისგებლობა არასამთავრობოების
და არასამთავრობოების ეხლა ბიზნეს მოდელს და გეგმას ვერ დაწერენ, აქ სხვა საკითხია, რომ უბრალოდ საქართველოს საქართველოს უნდა კონდეს თუნდაც კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ, რომელიც შემდგომში სწორედ ეს იქნებოდა ბაზისი და საფუძველი იმისა, რომ თუნდაც სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიებს იგივე დაეწყოთ თუნდაც ადგილზე ენერგოეფექტური, თქვათ, ნატურები ამ შემთხვევაში თუ სხვა ტიპის პროდუქტების წარმოება, მაგრამ როდესაც ქვეყანას არ აქვს მიდგომა ესეთი და აქვს აბსოლუტურად საპირისპირო მიდგომა, რომელიც დაწერილიც კი არ არის და რამოდენიმე ადამიანს
პირადი მოსაზრება. ხო, უბრალოდ სხვა თემაა, წუთი დაგვრჩა, წუთი ნახევარი გადაცემის დასრულებამდე, დიდი მადლობა, რომ მსმენელს უპასუხეთ. სხვა ცოტათი სხვა მიმართულებით მიუყვართ ამ გადაცემის კონკრეტული თემა ეს არ არის, მინდა ისევ ნესკრაჰესის პროექტზე საუბრით დავასრულოთ, ეს ბოლო წუთი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ კითხავთ, რა არის ახლა უპირველესი ამოცანა ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ადგილობრივი თემის ინტერეს, აბსოლუტურად სამართლიან ინტერეს, რაც შეეხება მათ უსაფრთხოებას.
იმის გამო რომ ადგილობრივი მოსახლეობამ სამართალი ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ვერ პოვა და მათი მოთხოვნები პრაქტიკულად არავის არესმის გულისხმობ სახელმწიფოს და იგივე კომპანიას, 12 ივნის ამ აქციამდე იყო კიდევ ერთი სვანების საერთო სასვანეთოს ასე ვთქვათ შეკრება 17-ე თემის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ხაიში, სადაც მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შექმნილიყო ძველი სვანური ტრადიციებით სვანების ასე ვთქვათ კრება, ეგრეთ წოდებული ლალხორი, რომლის ვალდებულებებში შევიდოდა, რომ ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტები ეს არ ეხება მხოლოდ ჰიდროელექტროსადგურებს, ეს ეხება იგივე ოქროს მოპოვებას და ჩვენ ნახეთ ოქროზე რა ხდებოდა წვირმის თემში, იელის სოფელ იელში, რომ აი სწორედ ამის ლალხორის შეიქმნას და ამ ლალხორს და ლალხორის ნებართვის გარეშე ზემო სვანეთში არ განხორციელდეს არცერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი.
ერთგვარი კრება, ხო?
ერთგვარი კრება ძველი სვანური ტრადიციების შესაბამისად, სადაც ყველა თემის წარმომადგენლები იქნებოდა არჩეული. ეს აქციაც, გუშინდელი აქციაც გამოძახილია სწორედ 12 ივნისის შეკრების, როდესაც გადაწყდა ასევე რომ დამატებით ერთი აქცია გამართებოდა ნესკრაჰესის წინააღმდეგ 3 ივლისს.
ძალიან მწუხარო რომ აქ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი მხოლოდ დროებით დარწმუნებული ვარ ამაში, დღეს წყვეტ საუბარს ამ თემაზე. დათო ჭიპაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
დიდი მადლობა.